Europa Liberă în direct.
La microfon Ileana Giurgescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată titlurile zilei.
România după alegerile locale. Se fac și se desfac alianțe.
Avem un echilibru de forțe, este concluzia directorului IMAS.
În timp ce profesorul Nicolae Manolescu avertizează racolarea, o tactică politică perdantă.
Au început alegerile pentru Parlamentul European.
Ronald Reagan și războiul rece.
Acestea sunt subiectele pe care vi le propunem peste câteva minute. Pentru început, un buletin de știri, Victor.
Un raport de analiză și prognoză dat publicității de Societatea Academică din România apreciază că, cităm, pragul electoral de 5% introdus în 2000 a dus la focalizarea voturilor pe patru partide românești principale și că ridicarea pragului a stabilizat cu succes sistemul de partide. Potrivit documentului, PSD a stagnat în raport cu sine la localele din 2000, dar a pierdut în fața Alianței de Aș, ca și în raport cu obiectivele sale stabilite. Alianța Dreptate Adevăr a fost principalul câștigător, iar PRM a stagnat, obținând un câștig nesemnificativ față de 2000. Câștigurile PSD din această campanie, se scrie în raportul Societății Academice din România, au provenit din trei surse principale: controlul elitelor locale și provinciale, mai ales în zonele mai puțin dezvoltate, controlul media electronice prin manipularea agendei de discuție și a liderilor de opinie independenți și controlul organismelor de reglementare. Între alte constatări, raportul susține că Alianța DEA a beneficiat masiv de un curent de protest anti-PSD, care i-a adus în afara capitalei principalele câștiguri, ce nu s-au datorat strategiei proprii. Irakul a pierdut în ultimele 7 luni venituri potențiale estimate la peste 200 de milioane de dolari din cauza atacurilor împotriva instalațiilor petroliere, a declarat astăzi primul ministru desemnat Iyad Alawi. Vorbind la Bagdad, acesta a enumerat circa 130 de atacuri asimilate cu acte de sabotaj întreprinse de luptători străini. Liderii statelor membre în grupul G8 își încheie astăzi reuniunea la Sea Island, în statul Georgia, Statele Unite. Detalii în cursul emisiunii. Primele alegeri pentru Parlamentul European după lărgirea Uniunii Europene se desfășoară începând de astăzi până duminică. Circa 350 de milioane de persoane din 25 de state sunt acum eligibile să voteze pentru cele 732 de locuri de deputați din Parlamentul European. Astăzi au loc alegeri în Marea Britanie și Olanda. Britanicii urmând să desemneze 78 de deputați, iar olandezii 27. Primul ministru al Olandei, Jan Peter Balkenende, declara pe această temă la Amsterdam: ultima oară participarea la vot s-a situat la circa 30%. Sper ca de data aceasta procentul să fie mai mare. Europa devine din ce în ce mai importantă, inclusiv în viața de zi cu zi, și sper că oamenii o vor înțelege.
După alegerile locale din România de duminica trecută, au început să se facă și să se desfacă alianțe. La Sibiu, caz atipic din toate punctele de vedere, vechiul și noul primar al orașului, Klaus Iohannis, a anunțat că la nivelul Consiliului Județean, partidul său, Forumul Democrat al Germanilor din România, a propus o mare coaliție cu socialdemocrații, Alianța PNL-PD și Partidul Umanist. Klaus Iohannis:
acum suntem doar în fază de negocieri. Dacă este nevoie, vom putea semna protocol de colaborare la nivel de județ pentru Consiliul Județean și atunci vom fi primul Consiliu Județean care nu lucrează pentru niciun partid, numai pentru alegători,
a declarat primarul Sibiului. Pe de altă parte, liderii Alianței PNL-PD au făcut ieri o ofertă reprezentanților Partidului României Mari și Partidului Umanist de a colabora pe plan local pentru formarea majorității în consiliile județene și locale. Mai multe detalii aflăm de la Radu Stănescu, corespondentul Europei Libere la București. Radu, cum a ajuns Alianța să apeleze la Partidul România Mare?
Ileana, Traian Băsescu a explicat această mișcare a Alianței astfel, citez: echilibrul Alianță PSD este ținut în cumpărarea de PRM și PUR, cărora le adresăm public solicitarea de a elimina pe baronii PSD din administrația publică locală. Baronii PSD sunt ciuma administrației, a declarat Băsescu, precizând că în afară de 4 consilii județene adjudecate de Alianță peste tot în țară, ori PSD, ori Alianța au nevoie de colaborarea partidelor mai mici pentru a forma majoritatea. Băsescu a mai spus că Alianța nu va accepta negocieri cu PRM și PUR, care să ducă la schimbarea votului electoratului și că raportul voturilor se va păstra. El a explicat că proporția funcțiilor de conducere ce va fi oferită în consiliile județene celor două partide este proporțională cu voturile obținute de acestea, respectiv 15% pentru PUR și 20% pentru PRM. Întrebat ce va face Alianța în cazul în care PRM se va alia și cu PSD în unele consilii, Băsescu a replicat: nu suntem copii, ne interesează valorificarea scorului electoral obținut de noi.
Radu, ce se va întâmpla la Cluj, acolo unde candidatul Alianței și al Partidului Democrat, Emil Boc, are nevoie de voturile simpatizanților PRM pentru a-l învinge pe ministrul de interne, candidatul PSD, Ioan Rus?
Ileana, liderul Alianței PNL-PD, Traian Băsescu, a precizat ieri că la Cluj nu e nimic de negociat. Boc trebuie să fie un primar liber de angajamente subterane. La rândul său, Emil Boc a declarat astăzi că nici el, nici Alianța nu vor face vreun troc politic sau înțelegere cu PRM sau UDMR pentru al doilea tur de scrutin. Boc a spus că singura alianță care va fi încheiată va fi alianța cu cetățenii Clujului, care știu foarte bine în mâinile cui doresc să-și pună destinele pentru următorii 4 ani. Am încheiat citatul.
Radu, se știe acum unde va avea loc al doilea tur de scrutin, în ce localități și ce partide au rămas în competiție?
Da, Ileana, Bec a anunțat cu câteva ore în urmă că la 20 iunie alegătorii vor reveni la urne în 1842 din cele 3137 de circumscripții electorale din țară. Asta înseamnă aproape 60% din primării. Principalele partide cu candidați în turul 2 pentru primării sunt PSD, cu 40% din totalul celor rămași în curs, urmat de PNL și PD, cu un procent însumat de aproximativ 37%. În cursă se mai află cu un număr mult mai mic de candidați, Partidul Umanist, PRM și UDMR. Ileana?
Mulțumesc, Radu Stănescu, pentru aceste informații.
O întrebare pare totuși să rămână deschisă. Cine a câștigat până la urmă alegerile? Marele învingător ar fi Partidul Democrat, este de părere Bogdan Teodorescu în editorialul publicat în Cotidianul. Mai mult, el crede că în acest moment PD-ul, citez, a preluat conducerea alianței. PSD-ul, pe de altă parte, ar fi pierdut la nivelul imaginii, este opinia editorialului de la Cotidianul.
Mircea Chivu, directorul IMAS, în acest moment cel mai criticat institut de sondare a opiniei publice pentru decalajele mari între previziuni și rezultatele reale ale scrutinului, Mircea Chivu, deci, este însă de părere că în acest moment avem un echilibru de forțe. Iar cu Mircea Chivu a stat de vorbă colegul nostru Lucian Ștefănescu.
O problemă care a existat în campania asta electorală a fost faptul că multe rezultate ale sondajelor de opinie nu au fost publicate. De exemplu, institutul nostru a publicat un sondaj efectuat în prima săptămână de campanie electorală. Următoarele ne mai fiind publicate pentru că am avut un client care nu a dorit să le mai publice.
Ne puteți spune numele clientului?
Da, este Partidul Social Democrat.
Și a motivat clientul dumneavoastră această decizie de a nu le da publicități în sondajele de opinie?
Nu, dar este un drept firesc al clientului.
Dar faptul că nu s-a dat publicități un sondaj la un anumit moment dat în campania electorală nu poate să fie singurul generator de discrepanțe între sondaje și rezultate, nu?
Vedeți, mă refer acum la institutul la care lucrez. Sigur că fotografie făcută la startul unei curse nu are cum să anticipeze finish-ul, finalul.
Domnule Chivu, cine a câștigat până la urmă alegerile din punctul dumneavoastră de vedere?
În București, cert, Alianța. În București aș spune că a fost cea mai drastică înfrângere pe care a suferit PSD-ul vreodată, pentru că niciodată nu a mai pierdut la turul întâi candidatul PSD-ului în București. În țară, aș spune că raporturile de forță au fost echilibrate. De fapt, până la urmă, dacă ne uităm la voturile pentru consiliile locale, practic, diferența dintre voturile Alianței și cele ale PSD-ului este aproape nesemnificativă. Deci, practic, în momentul de față, aș spune că avem o situație de echilibru între cele două forțe, cel puțin prin prisma votului pentru consiliile județene.
Sunt rezultatele alegerilor locale o previziune pentru felul cum se va vota la alegerile generale?
Da, sunt niște semnale, dar eu nu aș face o echivalență directă. Adică nu aș spune că dacă în momentul de față Alianța a câștigat la votul pentru consiliul local 34% și PSD-ul 33%, cam așa arată intenția de vot și pentru alegerile parlamentare. Argumentul este că nici în 2000, nici în 1996, rezultatele de la generale din toamnă nu au semănat cu cele de la localele din primăvară. Am să dau un singur exemplu. În 2000, PSD a obținut mult mai multe voturi în toamnă decât la locale, iar un partid care se situase pe locul 2 la locale, mă refer la APR, a nici măcar nu a intrat în Parlament.
Ați putea avea acum o previziune pentru toamnă?
Ce pot să spun este că este clar că în momentul acesta avem un echilibru de forțe, că avem doi candidați care își dispută supremația și că între ei se va da o luptă foarte dură și cred că în perioada următoare va fi decisiv modul în care se vor desfășura negocierile pentru stabilirea consiliilor județene. Problema de imagine a Alianței numărul 1 este aceea că o parte din electorat se teme că va funcționa la fel de prost cum a funcționat convenția.
A fost Mircea Chivu, directorul IMAS. Care sunt lecțiile scrutinului de duminică pentru alegerile generale și prezidențiale din noiembrie? Este una din întrebările la care schițează un răspuns acum și profesorul Nicolae Manulescu în analiza sa săptămânală.
Analiștii politici par să fie de acord în privința felului în care rezultatele la locale trebuie raportate la cele parlamentare. Contează anume doar așa zisul vot politic, cel de la consiliile județene plus sectoarele capitalei și de la Consiliul General al acesteia din urmă. Numărul de primari nu e un indicator foarte limpede pentru ce va fi la toamnă. În schimb, consiliile județene da. Acest fapt e verificat de cel puțin două situații precedente. În primăvara lui 1992, PDAR-ul, Partidul Democrat Agrar, a fost al doilea din țară ca număr de primari aleși, mai ales la sate, dar fără să câștige vreun consiliu județean. În toamnă, PDAR a obținut la parlamentare abia 5 locuri în Senat, nici unul în cameră. În 2000, APR a făcut o experiență similară. A avut mai mulți primari decât PNL, PD, UDMR, PRM și alte formațiuni, îndeosebi în orașe mici și mijlocii, dar în toamnă a ratat pragul de 5%. Dacă examinăm rezultatele la localele din 6 iunie, parțiale câtă vreme mai există un al doilea tur de scrutin pentru primari, dar definitive pentru consiliile locale și județene, observăm câteva lucruri interesante. Cel din tâi este că ele nu confirmă decât în slabă măsură sondajele. Îndeoseb cele ale IMAS se dovedesc greșite. În plus, i-au încurcat pe dirijorii de campanie ai PSD Bunăvară, care recunosc acum că au fost induși în eroare, măcar la Bacău, unde actualul primar Sechelariu, fost independent, astăzi PSD, era creditat cu 73% și a luat cu 40% mai puțin, și la București, unde Băsescu era dat pe locul 2 după Gioană de către IMAS și de niciun alt sondaj drept câștigător din primul tur. La fel, toți primarii PSD de sectoare erau creditați cu 8-10% în plus peste ceea ce au obținut. A doua observație este că disputa dintre PSD și opoziție pe tema câștigării alegerilor stă pe o premiză falsă. PSD se laudă cu cei aproape 900 de primari față de abia 100 ai PNL și nici 60 ai PD, doar UDMR trece de 100. Opoziția crede la rândul ei că pierderea Bucureștiului și altor orașe mari de către PSD este o victorie a Alianței pentru Adevăr, Dreptate și Adevăr. În realitate, pus în acești termeni, discuția nu duce la nicio concluzie. Singurul vot capabil să discearne este cel de la Consiliile Județene. Și aici situația arată așa. PNL, PD și Alianța au strâns cu aproape 1% peste PSD, conform cifrelor publicate ieri, miercuri, după numărarea 99% din voturi. Și Alianța și PSD au în jur de 33% fiecare, urmate la distanță foarte mare de PRM, UDMR și PUR, singurele formații care au consilieri județeni aleși. Întrebare, cine a câștigat? Trebuie reformulată. PSD are un procentaj mai mare decât în 2000, ca și Alianța de altfel. Doar că nu la 2000 trebuie raportat rezultatul, ci la 2004 înainte de alegeri. În 4 ani PSD a strâns numeroși primari, pe care nu i-a câștigat în 2000, și președinți de consilii județene, pe care nu i-avea acum 4 ani, prin racolări. În raport cu această zestre, PSD a pierdut procente importante. Câștigul Alianței este evident, și nu numai moralmente vorbind. cu observația că dacă trendul se va păstra, vom avea în noiembrie un parlament incapabil să conducă la un guvern majoritar.
Acum 20 de ani. Mâine noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz. O rubrică de Alexandru Călinescu.
10 iunie 1984. Scânteia Tineretului ne informează zilnic, într-o rubrică intitulată Pe câțiva quadrați, despre modul agreabil și instructiv în care își desfășoară tinerii viața de zi cu zi. Iată câteva din aceste știri. Sub genericul Producția netă, eficiența muncii noastre, peste 7500 tineri din principale unități economice ale județului Buzău participă la acțiuni în sprijinul producției. Peste 5000 de tineri în județul Călăraș sunt angajați în lucrări de întreținere a culturilor pe o suprafață de 428 hectare. Comitetul Județean Gorj al UTC a organizat la Padeș o evocare sub genericul Imn în câmpia soarelui. La întreprindere de motoare electrice Pitești a fost organizată o dezbatere cu tema Norme și metode folosite de organele și organizația UTC pentru antrenarea tineretului la realizarea temelor de creație tehnico-științifică. La Casa de Cultură din Turnul Severin s-a desfășurat expunerea cu tema Dezarmarea, deziderat vital al întregii lumi. 40 de ani de mari zbânzi sub standardul partidului este titlul expunerii pe care au audiat-o elevii Liceului Industrial Armătura din Cluj-Napoca. Și câte și mai câte, vă dați seama ce șansă era să fii atunci tânăr? Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
A fost ora 18 și 18 minute și vă reamintesc că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan. Înainte de a trece la pagina de știri externe, încă o informație de la București, și anume de la Ambasada Statelor Unite, care a deplâns faptul că în Comisia Juridică a Camerei Deputaților a fost aprobat proiectul de lege privind adopțiile și mai ales adopțiile internaționale, un proiect care, de fapt, se arată în declarația Ambasadei Statelor Unite, care, de fapt, va anula adopțiile internaționale, citesc, ca opțiune în asigurarea viitorilor copiilor abandonați din România. Continui, nu suntem convinși că România, prin mijloace locale, are capacitatea de a absorbi numărul actual de copii abandonați și orfani, fără a recurge la instituționalizarea lor pe termen lung, ceea ce, în mod evident, nu este în interesul copiilor, încheia citatul din declarația Ambasadei Statelor Unite.
În statul american Georgia se încheie reuniunea la nivel înalt a grupului celor 8, reuniune de la care se aștepta o reconciliere între Statele Unite și așa numita veche Europa, după disputele provocate de războiul din Irak. L-am întrebat pe Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, care este pulsul reconcilierii occidentale, mai ales după ce recent Consiliul de Securitate ONU a adoptat în unanimitate o rezoluție privitoare la tranziția în Irak.
În general, președintele Bush a profitat cu succes de deschiderea oferită de rezoluția ONU. El s-a folosit de summitul statelor dezvoltate ale lumii pentru a-l prezenta pe noul președinte al Irakului, Ghazi al-Yaver. Un an și jumătate în urmă, nu putem imagina că voi sta alături de președintele unui Irak liber, a spus domnul Bush, adăugând și iată că se poate. Pentru rata convorbirilor președintelui Irakului cu domnul Bush au fost abordate relațiile Bagdadului cu Siria și Iran și reconstrucția țării. La rândul său, liderul de la Bagdad s-a angajat în fața summitului G8 să contribuie la democratizarea țării sale, apreciind că sunt realizați pași importanți în această direcție. Suntem hotărâți să avem un Irak liber, democratic, o țară federală care să devină o sursă de stabilitate în Orientul Mijlociu, a apreciat președintele Irakului.
Președintele Bush a avansat, chiar dacă în termeni relativ vagi, ideea participării NATO la forța de menținere a păcii în Irak. Cum a fost primită această propunere?
La o apariție publică Republică alături de premierul britanic Tony Blair, șeful executivului american a spus, citez, cred că NATO trebuie să participe. Vom coopera cu prietenii noștri din NATO pentru a continua cel puțin actualul rol și în speranța că el poate fi extins. În rândul său, premierul Blair a spus că guvernul irachian trebuie să discute cu forța multinațională în vederea întăririi capacității armatei și forțelor de securitate irachiene. Dar președintele Franței, Jacques Chirac, a declarat presei că are rezerve cu privire la propunerea administrației americane. Nu cred că scopul NATO este să intervine în Irak, a spus domnul Chirac, continuând un rol al NATO se poate justifica doar dacă un guvern irachian suveran o solicită. Dar Casa Albă nu se arată descurajată de opoziția președintelui Franței, arătând că până la summitul NATO de la Istanbul mai este timp pentru găsirea unei soluții de compromis.
Și ce ar dori exact președintele Bush să facă trupele NATO în Irak?
Administrația americană vrea ca trupe NATO să-și asume sarcina pregătirii armatei irachiene. S-ar dori de asemenea ca alianța NATO să trimită trupe în Irak. Dar există serioase semne de întrebare din cauza opoziției Germaniei și Franței.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, într-un dialog cu Lucian Ștefănescu. Trecem acum la alegerile pentru Parlamentul European, care au început astăzi. Alegerile europene în cifre lejere vă sunt prezentate acum de Dan Alexe.
Cu totul, aproape 350 de milioane de alegători din 25 de țări sunt chemați să voteze în aceste alegeri. O primă remarcă fiind aceea că numărul extrem de mare al alegătorilor arată nivelul îmbătrânirii populației în Europa. Cele 25 de țări ale Uniunii au împreună o populație de 450 de milioane de locuitori, dintre care 350 de milioane au dreptul la vot. Din toate punctele de vedere, e vorba de cele mai mari alegeri democratice ținute vreodată. Parlamentul European e ales pe o perioadă de 5 ani. Votul va avea loc pe o perioadă de 4 zile, începând de astăzi până duminică. Viitorul Parlament va avea 732 de membri. Numărul locurilor de care dispune fiecare țară depinde de talia populației. De exemplu, Germania are 99 de parlamentari. Malta, cea mai mică țară a Uniunii, dispune de numai 5 locuri. Cu totul, în țările Uniunii luate la oaltă, circa 15.000 de candidați se prezintă pentru cele 732 de locuri. O treime din candidați sunt femei. În urmă cu 5 ani, la precedentele alegeri europene, când Uniunea avea numai 15 membri occidentali, participarea la vot fusese sub 50%. Pentru actualele alegeri, experții prevăzuseră o participare mai ridicată, dat fiind interesul presupus al noilor veniți est-europeni pentru un asemenea exercițiu de democrație. Sondajele preelectorale au arătat însă că apatia alegătorilor este tot atât de ridicată în est ca și în vest, ba chiar și mai ridicată în unele țări nou venite, cum e Cehia, de-abia o cincime din populație exprimându-și interesul pentru alegerile europene.
De miercuri noapte, zeci de mii de americani, înalți demnitari și oameni de rând, au trecut pe lângă sicriul președintelui Ronald Reagan, decedat sâmbătă în vârstă de 93 de ani. Funeraliile oficiale vor avea loc vineri, după care Reagan va fi înhumat în California, în apropierea bibliotecii care îi poartă numele. A fost sau nu un mare președinte? Opiniile istoricilor americani sunt împărțite. Nimeni însă nu-l contestă impactul asupra Europei de Est și fostei Uniuni Sovietice, relatează Alexandru Eftode.
Analistul politic Jiří Pech a emigrat din Cehoslovacia în Statele Unite în 1981, anul când Ronald Reagan devenise președinte.
In certain moments in history,
în anumite momente din istorie, când avem de a face cu regimuri care reprezintă în mod evident răul, așa cum numea Reagan Uniunea Sovietică, o simplă atitudine morală poate fi mult mai importantă decât politicile sofisticate și aceasta, cred, a făcut ca Reagan să fie atât de important. Sistemul comunist a rezistat atât de mult timp în parte pentru că mulți occidentali priveau lucrurile nuanțat. Oamenii foarte sofisticați erau dispuși să pună la îndoială faptul că sistemul comunist era corupt și dăunător. Comentatorul politic Mircea Mihăieș de la revista Orizont din Timișoara spune despre Ronald Reagan.
Este cel care în politica modernă, o politică dominată cam peste tot, inclusiv în democrații, de personaje bântuite de paranoia, a știut să-și delege foarte bine puterea. De rezultatele s-au văzut. Ronald Reagan este cel care a câștigat războiul rece, este cel care a transformat Statele Unite într-o mare supraputere. Pentru Europa acestui moment, pentru România, Ronald Reagan e efigia unui anumit fel de a face politică, flexibilă, modernă, generoasă.
Poziția președintelui Ronald Reagan i-a inspirat pe mulți disidenți din Europa de Est, ca Václav Havel în Cehoslovacia, ori Lech Walesa în Polonia. Iată ce spune unul din liderii lituanieni, Vytautas Landsbergis. Ronald Reagan credea în libertate și a făcut mult pentru a reda libertatea și independența națiunilor europene captive, inclusiv lituanienilor. El a schimbat lumea și nu-l vom uita niciodată. Unul din liderii mișcării de eliberare națională de la sfârșitul anilor 80 din Republica Moldova, scriitorul și politicianul Ion Hadârcă.
Sintagma lui Ronald Reagan, mi-amintesc, Imperiul Răului, cred că mai întâi a șocat clasele partinice, nomenclatura de atunci, poate și cea diplomatică, mai apoi, ca să fie confirmată de senzaționalele dezvăluiri din perioada perestroicăi și a glasnostului. Pentru noi, românii basarabeni din spațiul Imperiului Răului de atunci, aceste transformări și aceste dezvăluiri au avut o importanță extraordinară. S-a declanșat mișcarea de eliberare națională.
În calitate de președinte al Statelor Unite, Ronald Reagan a urmărit perindarea la putere în Uniunea Sovietică și moartea a trei lideri comuniști, Leonid Brejnev, Yuri Andropov și Constantin Cernenko, toți adversari ai săi în Războiul Rece. În al patrulea lider, Mihail Gorbachev, Reagan a găsit un partener, Mihail Gorbachev. Cred că Reagan a intrat deja în istorie ca o persoană care a avut o contribuție imensă la crearea condițiilor pentru sfârșitul Războiului Rece. Poate că a avut contribuția cea mai importantă.
Încheiem emisiunea cu prezentarea unei apariții discografice aici, la Praga, o apariție mai puțin obișnuită. Lucia Ștefănescu.
Vitrina magazinului de muzică Musicland de pe strada 18 octombrie din centrul Pragei este expus de câteva săptămâni un album din 2003 al lui James Lavell, producător și disc jockey londonez, inițiatorul unui proiect muzical intitulat Uncle, cu mare succes pe scena cluburilor europene. Până aici, nimic neobișnuit. Doar că albumul de care vă vorbesc se intitulează simplu România și e înregistrarea a două concerte pe care Lavell le-a susținut la București în august și decembrie 2003, în continuarea serii începută de casa de discuri Global Underground la Barcelona. Albumul se deosebește de altele asemenea lui prin faptul că firele de prezentare sunt de fapt un documentar, un reportaj despre România, despre trecutul și prezentul ei, povestite naratorului de oamenii pe care James Lavell i-a întâlnit la București, începând cu aterizarea pe aeroportul Otopeni, vizitând mai apoi străzile capitalei române, vorbind cu disc jockey local, dar și cu tinerii care frecventează cluburile de dans. Reportajul are trei capitole: România, impresii, petrecerea Global Underground și oameni din București. Acesta din urmă fiind o serie de interviuri cu mai mulți tineri care vorbesc despre țara lor, viitorul, munca lor și despre pasiunea de a dansa într-un club. Asta pentru că aflăm din capitolul de impresii, la fel ca Ungaria acum câțiva ani, România cunoaște o adevărată explozie a așa numitei clubbing culture și a intrat deja în circuitul internațional al disc jockey-ilor în vocă. Să spunem în încheiere că James Lavell se declară entuziasmat de tinerii pe care i-a întâlnit în România, despre care spune că sunt dezinvolți și suficient de optimiști în viitorul lor. Lavell mai spune, citez, cred că România are unul din cele mai ridicate nivele de educație cibernetică din Europa, deși oamenii au foarte puțin bani, deci și foarte puține computere. Să-l ascultăm deci pe James Lavell la București cu piesa In a State.